Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Στις αρχές του έτους, αγαπητοί ακροατές, είχαν πραγματοποιηθεί στην Κύπρο συσκέψεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων της Αμοχώστου, με κύριο στόχο οι δύο κοινότητες να συζητήσουν τα προβλήματα και τις μελλοντικές προοπτικές της πόλης, ένα τμήμα της οποίας έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε ως φάντασμα, με δεδομένο ότι από το 1974 με την τουρκική εισβολή είναι περίκλειστο, έχοντας μείνει ως είχε τότε. Τα αποτελέσματα από τις συσκέψεις κυκλοφόρησαν πρόσφατα σε μορφή έκθεσης. Αυτή η πρωτοβουλία για να έρθουν κοντά και να συζητήσουν άτομα από τις δύο κοινότητες ανήκε στον Κυπριακό Ακαδημαϊκό Διάλογο. Και σε λίγο θα συζητήσουμε τι είναι αυτός ο Κυπριακός Ακαδημαϊκός Διάλογος. Επικεφαλής της προσπάθειας αυτής ήταν ο ομογενής διδάκτορας, ο Μιχάλης Μιχαήλ, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα στο πρόγραμμά μας για να συζητήσουμε εκτενέστερα για τους διαλόγους της Αμοχώστου, όπως έχει αποκληθεί αυτή η πρωτοβουλία. Αγαπητέ Μιχάλη, δόκτωρα Μιχαήλ, πρώτα απ' όλα καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
Ευχαριστώ Θέμη, ευχαριστώ και η δική μου.
Λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουμε αρχικά πριν πάμε στα της Αμοχώστου, έστω και με λίγα λόγια, τι είναι ο Κυπριακός Ακαδημαϊκός Διάλογος.
Ο Κυπριακός Ακαδημαϊκός Διάλογος, Θέμη, είναι μια δικοινωτική οργάνωση που εδρεύει στην Κύπρο, δημιουργήθηκε πριν μια δεκαετία και απαρτίζεται από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι είναι στην Κύπρο. Στόχος τους και ρόλος τους είναι να δημιουργήσουν ένα διάλογο μεταξύ τους, αλλά επίσης και ένα διάλογο μεταξύ πλατύτερα για την ενοποίηση του νησιού της Κύπρου.
Τώρα να έρθουμε στην Αμόχωστο, αγαπητέ Μιχάλη, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση του όλου τραγικού κεφαλαίου που αποτελεί η τουρκική εισβολή του 1974. Να θυμίσουμε στο ακροατήριό μας αυτή την περίπτωση αρχικά της Αμοχώστου και ακολούθως να περάσουμε στα του διαλόγου.
Κοίτα, η Αμόχωστος και συγκεκριμένα η διαιρεμένη, θα έλεγα, Αμόχωστος, γιατί η Αμόχωστος υπάρχει και η ελεύθερη επαρχία της Αμοχώστου που βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς τη ξέρουμε οπτικά και τη βλέπουμε σε εικόνες και στην τηλεόραση και σε ταινίες. Η περίφραχτη τομέας, χώρος του Βαρωσιού που λέμε, η σύγχρονη, η μοντέρνα το Βαρώσι, το οποίο εγκαταλείφθηκε από Ελληνοκύπριους τότε τον Αύγουστο του 1974, συμπεριλαμβανόμενο και εγώ με την οικογένειά μου. Ενώ είχα, με την τουρκική εισβολή, τη δεύτερη εισβολή, μπήκανε οι στρατιώτες, ο τουρκικός στρατός μέσα και αναγκαστήκανε οι προσφυγοί, δηλαδή οι κάτοικοι Ελληνοκύπροι, να φύγουν από τη μοντέρνα Αμόχωστο, το Βαρώσι δηλαδή.
Τώρα, στις ευρύτερες προσπάθειες που καταβάλλονται για την εξέβρεση και επίτευξη μιας ειρηνικής, δίκαιης και συνολικής επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, η Αμόχωστος με την ιδιαιτερότητά της πώς μπορεί να συμβάλλει?
Κοίτα, Θέμη, μετά την κατάρρευση των διακοινωτικών συνομιλιών στο Grand Montana το 2017, αρχίσαν οι διάφοροι δηλαδή, που ασχολούνται με το Κυπριακό να εξετάζουν εναλλακτικούς τρόπους και οδούς για επίλυση και επιμέρων θεμάτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρήσαμε ότι ένα από αυτά τα θέματα είναι το θέμα της Αμοχώστου και συγκεκριμένα του Βαρωσιού. Είχαμε επικοινωνία με τους δύο τότε δημάρχους της Αμοχώστου, τον Μακαρίτη τον Αλέξη Γαλανό και με τον Τουρκοκύπριο αντίστοιχο του, τον Ισμαήλ Αρτέρ. Είχαμε μια συνάντηση ανεπίσημη και μάλιστα ήμουνα μαζί με τη σύζυγο μου, τη Μαρία Παπακινού, όπου η ιδέα για ένα διάλογο, μια επικοινωνία ανεπίσημη στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ασπάστηκε ο δήμαρχος της Αμοχώστου, ο Γαλανός, και θεώρησε ότι θα ήταν ωραία να το αναλάβουν οι Αυστραλοί, ενώ αρχικά είχε υπόψη τους Βρετανούς. Μετά αυτό διόρθωσε τον εαυτό του, λέγοντας οι Αυστραλοί είναι ακόμα καλύτεροι, γιατί δεν έχουν το αποικιακό στίγμα που είχαν οι Βρέτανοι στην Κύπρο. Αυτό μεταφέρθηκε στον ύπατο αρμοστή της Αυστραλίας στην Κύπρο, το Σαν Μπίδο, ο οποίος το επικοινώνησε με την Καμπέρα, με το ΙΠΕΚ, και το θεωρήσαν ότι είναι ένα μια πρωτοβουλία που αξίζει να στηρίξουν και στηρίξανε και με είδαν εν τέλει να πηγαίνω στην Κύπρο και διαμέσου του Κυπριακού Ακαδημαϊκού Διαλόγου να στήσουμε μια σειρά από συναντήσεις και διαλόγους. Δύο ενδοκοινοτικούς και δύο διακοινοτικούς. Δηλαδή ενδοκοινοτικούς μεταξύ των Τουρκοκυπρίων Αμοχωστιανών και μεταξύ των Ελληνοκυπρίων Αμοχωστιανών πρώτα, το οποίο ελείπει, ο διάλογος μεταξύ μας που λέμε, και μετά δύο διαλόγους κοινούς.
Μάλιστα. Φέρατε λοιπόν κοντά ανθρώπους από τις δύο κοινότητες. Αρχικά, πόσες συσκέψεις γίνανε και ποιοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν, πώς έγινε η επιλογή δηλαδή?
Τέσσερις δραστηριότητες. Οι διαλόγοι έγιναν σε επίπεδο τοπικό, δηλαδή τοπικής αυτοδιοίκησης, δημαρχείου, αλλά δημοτικές αρχές, παρόλο που οι αρχές δεν ήταν επίσημα. Είχαμε δημοτικούς συμβούλους από το Δήμο Αμοχώστου, είχαμε τον Δήμαρχο της Δερίνιας, είχαμε δημοτικούς συμβούλους μόνο από τα αριστερά κόμματα του Κυπριακού Δημαρχείου, είχαμε εμπορικά επιμελητήρια, είχαμε κοινοτικούς αρχηγούς, υπό την έννοια ότι τοπική κοινωνία πολιτών, είχαμε φοιτητές. Αυτό, η επιλογή ήταν λίγο δύσκολη, είχαμε και δύο πρώην πρέσβεις και πρώην δικαστές από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Τώρα έγινε αναφορά εδώ πριν από λίγο ότι τα αριστερά κόμματα από τα τουρκοκυπριακά υποστήριξαν την πρωτοβουλία.
Ναι, ναι, ναι.
Από τα ελεύθερα υπήρξε καθολική κομματική υποστήριξη.
Κοίτα, από τα ελληνοκυπριακά κόμματα συμμετείχαν, μιλάμε τώρα, συμμετείχαν επίσημα, γιατί δεν υπήρχε αντιπροσώπευση επίσημη. Όλη αυτή η συμμετοχή είναι υπό την προσωπική ιδιότητα του καθενός. Είχαμε δημοτικό σύμβουλο από το Δημοκρατικό Συνακερμό, όπως είχαμε και από το ΑΚΕΛ. Και από τα άλλα κόμματα δεν είχαμε. Όντως, αλλά μην ξεχνάμε το, όσο αφορά την Αμόχωστο, η περισσότερη πλειοψηφία ανήκουν σε αυτά τους δύο κομματικούς χώρους.
Στα δύο μεγάλα κόμματα, Δημοκρατικό Συναγερμό και ΑΚΕΛ.
Υπάρχει και ένας μεγάλος χώρος που δεν ανήκουν κομματικά, τουλάχιστον δεν ψηφίζουν κομματικά, το κόμμα της αποχής που λέμε, που είναι πολύ μεγάλο. Μέσα σε αυτό το χώρο το εκμεταλλευτήκαμε ώστε να μπορούμε να επιλέξουμε ανθρώπους που θεωρούμε εμείς ότι αντιπροσωπεύουν κάποια τάση μέσα στην κοινωνία, μέσα στην πολιτική, μέσα στο χώρο της Αμοχώστου, στην περιοχή της Αμοχώστου.
Μάλιστα. Τώρα, τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν, ποια είναι?
Τα γενικά συμπεράσματα είναι που προέκυψαν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές, όχι μόνο μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων Αμοχωστιανών, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους Ελληνοκυπρίους τους Αμοχωστιανούς, όπως και ανάμεσα στους ίδιους τους Τουρκοκυπρίους. Και μάλιστα θα έλεγα ότι πρώτο αυτό. Δεύτερον, ότι με την πάροδο του χρόνου έχει αναπτυχθεί μια διαφορετική αφήγηση, μια διαφορετικές πεποιθήσεις και πολιτικές όσον αφορά την Αμόχωστο. Οι Τουρκοκύπροι, λόγω χάρη, οι οποίοι περισσότεροι δεν είναι από την Αμόχωστο καθε αυτό, γιατί οι Αμοχωστιανοί Τουρκοκύπροι είναι μια πολύ μικρή μειονότητα, η οποία βρισκόταν μέσα στα παλιά τείχη που λένε. Οι περισσότεροι που βρίσκονται στην Αμόχωστο, και μιλάμε τώρα, έχει χτιστεί μια άλλη Αμόχωστο στα κατεχόμενα, προέρχονται από διάφορα μέρη της Κύπρου. Προέρχονται από την Λεμεσό, προέρχονται από την Πάφο, λόγω χάρη. Αυτή η αίσθηση δική τους, οι προσδοκίες οι δικές τους, η μέρημνα δική τους είναι για πρακτικές λύσεις και μέτρα. Δηλαδή οικονομικά, εμπόριο, τουρισμός, οι δρόμοι, το πρόβλημα της ανεργίας με την νεολαία, όλα αυτά. Οι Ελληνοκύπροι φυσικά έχουν μια διαφορετική αφήγηση. Η αφήγηση της επιστροφής, υπάρχει το νοσταλγικό, υπάρχει το ρομαντικό και ούτω καθεξής. Όμως θα πρέπει να πω ότι παρόλο ότι υπάρχει αυτή η μέρημνα της νοσταλγίας, οι Ελληνοκύπροι όλοι τους ήταν αρκετά ρεαλιστές να πούνε ότι πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα αμόχωστο. Μια νέα αμόχωστο, οποίο να έχει σαν συνέτερος και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Πάνω σε αυτή τη βάση μπορεί να οικοδομηθεί ένα πρόγραμμα, μια πορεία πολιτική, μια πορεία δράσης δηλαδή, παρόλο που είναι πολύ δύσκολα φυσικά πολιτικά, από ό,τι παρακολουθούμε και στον τύπο, ότι γίνονται απειλές και αντιεμπειλές όσο αφορά την αμόχωστο. Φυσικά μιλάμε για αμόχωστο την περίκλειστη του Βαρουσίου, όχι. Η αμόχωστο είναι μεγάλη, είναι η περιοχή και...
Και σε ένα μεγάλο τμήμα της υπάρχει κόσμος που ζει πέραν της περίκλειστης περιοχής. Το γεγονός ότι, το θίξατε κι εσείς, ότι γίνεται συχνά λόγος, ειδικά από την πλευρά της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, για επικισμό της περίκλειστης περιοχής. Αυτή η πτυχή κουβεντιάστηκε.
Ναι.
Και πώς βέβαια επηρεάζει... Πώς είπατε?
Καταδικάστηκε από όλους και σφοδρά από τους Τουρκοκύπριους. Οι Τουρκοκύπροι πρώτα έσασαν το θέμα ότι, ότι η περίκλειστη αμόχωστος ανήκει, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες είναι οι Ελληνοκύπροι. Ποτέ δεν αφισβηθήκε αυτό το γεγονός. Από τους Τουρκοκύπριους που συμμετείχαν στο διάλογο μιλάμε, ναι.
Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα και λίαν προσφάτως, πριν λίγες μέρες, είχαμε και μια δήλωση από τον διάδοχο του Γαλανού. Νομίζω τώρα δήμαρχος αμοχώστου από ελληνικής ελληνοκυπριακής πλευράς είναι ο Σίμος Ιωάννου. Ναι,
ο οποίος συμμετείχε στο διάλογο.
Συμμετείχε. Ο οποίος δήλωσε πριν λίγες μέρες ότι τυχόν επικισμός της κατεχόμενης αμοχώστου θα αποτελέσει, λέει, την ταφόπλακα του Κυπριακού, θα είναι ο τραγικός επίλογος της διχοτόμησης, αντί η αμόχωστος να αποτελέσει τον ελπιδοφόρο πρόλογο της επίλυσης του Κυπριακού, που νομίζω σε αυτό το πλαίσιο γίνεται και η δική μας κουβέντα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα, ένα από τα συμπεράσματα, από τα πορίσματα είναι ότι η αμόχωστος μπορεί να γίνει καταλήτη για ενοποίηση του Κυπριακού, της Κύπρου, ή να γίνει επίσης καταλήτης για το τέλος των συνομιλιών, τουλάχιστον όπως συζητιέται τώρα, και σαν τη βάση διαδίκησης ομοσπονδιακής δύσης. Και πρέπει να σου πω ότι συμφωνώ μαζί με την εκτίμησή τους και με τον Δόκτωρ Ιωάννου, τον Δήμαρχο, ως επίσης και άλλοι οι οποίοι έχουν γράψει και δημοσίευσει. Και μάλιστα υπήρχε ένα δημοσίευμα στην Καθημερινή της Κύπρου γι' αυτό, ότι το τέλος της αμοχώστου σημαίνει και το τέλος του Κυπριακού, όπως το ξέρουμε εμείς τώρα. Και γυρνάω σε ένα γεγονός το οποίο για μένα είναι ωριόσημο, και αυτό είναι οι εκλογές που θα γίνουν στα κατεχόμενα, οι τουρκοκυπριακές εκλογές δηλαδή, για ηγέτη, που είναι για 11 Οκτωβρίου. Αν χάσει ο Ακιντζή τις εκλογές και κερδίσει ο αντίπαλος του, ο κύριος αντίπαλος του, εν πάση περιπτώσει, φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε σε αυτό το, στην πόλωση και μετά στην εγκατάλειψη της ειρηνικής επίλυσης του Κυπριακού διαμέσου από τις διακοινωτικές συνομιλίες.
Και κάτι τελευταίο, οι διάλογοι αμοχώστου είναι μία μόνο από τις πρωτοβουλίες, υποθέτω, που αναλαμβάνει ο Κυπριακός Ακαδημαϊκός Διάλογος. Είχαν αναλυφθεί και άλλες πρωτοβουλίες στο παρελθόν. Τα επόμενα βήματα, ή τουλάχιστον το επόμενο βήμα, κορονοϊού ίσως επιτρέποντος, ποιο μπορεί να είναι?
Όσο αφορά το διάλογο της αμοχώστου, εννοείς?
Ή της αμοχώστου ή γενικότερα κινήσεις αυτού του Κυπριακού Ακαδημαϊκού Διαλόγου.
Η κύρια εισήγηση που βγήκε από τους διάλογους της αμοχώστου, όπως συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία, είναι να στηθεί μια διακοινωτική επιτροπή εργασίας υπό την προεδρία, θα έλεγα, του Δημάρχου της Δερίνιας, το οποίο θα φέρει και δημοτικούς σύμβουλους και άλλους σε μια κοινή επιτροπή, ώστε να εξετάσουν διάφορες πρωτοβουλίες και έναν πλάνο δράσης για ενοποίηση της αμοχώστου. Αυτό πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλή ενέργεια και είναι κάτι που δουλεύουμε να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε. Άλλωστε, τώρα που μπήκε ο κορονοϊός, έχουν κλείψει κάπως οι συγκοινωνίες μας με την Κύπρο και ο δικός μου ρόλος. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί, ειδικά μέσα από τον Κυπριακό Ακαδημαϊκό Διάλογο και συγκεκριμένα οι δύο συμπροέδροι, ο καθηγητής Γιτζέλ Βουράλ και ο Νίκος Περιστιάνης, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτό και σε άλλα ζητήματα και έχουν έναν καλό έργο, θα έλεγα. και μπορούμε να πάρουμε και εμείς λίγη έγκλη από αυτή τη δράση, γιατί έχει ασφαλιανή, θα έλεγα, σύνδεση όσο αφορά την πρωτοβουλία κινήσεων.
Μακάρι να δούμε και άλλα θετικά βήματα. Αγαπητέ Μιχάλη, δόκτωρα Μιχαήλ, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Ευχαριστώ για τη δική μου σύνδεση.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.